Velkommen til podcasten til SIM, Sogndal Indremisjonsforsamling. Så kjekt at du lytter. Vi ønsker å være en generasjonskirke i Sogndal som bryr seg. Vil du vite mer? Sjekk oss ut på sogndalimf.no. Og nå til søndagens preike.
God søndag alle sammen. Godt å se dere. Det er mange flere enn det som var sist gang. Jeg heter Frode Skanke Eikum. Jeg bor på Hafslå. Jeg er her på sånn gjesteopptreden sånn innimellom. Jeg er gift med Debbie, som jobber på Lingmo. Hun er fra USA, der vi bodde i en god stund. Og så har jeg tre barn. Jeg har to stykker som blir 15. Altså, jeg har vi en som blir 9 nå i mars. Jeg hadde lyst til å gå helt tilbake til starten, helt i begynnelsen, på hva er det vi driver på med, og hva er det vi underviser i kristne sammenhenger. Som sagt, så bodde jeg i USA en stund, og i USA på universitetet der, så har du på en måte, så introkurset heter 101, altså 101. Så du kan ha biologi 101, psykologi 101, og så tenkte jeg, i dag skal vi ta evangeliet 101. Og denne her 101, i USA så er det en litt sånn spøk, sant? At hvis du sier noe som er helt opplagt, så sier de at oh ja, that's 101. For eksempel, hvordan koker du egg? Det ville vært sånn heimkunnskap 101. Det er så lavt og det er så enkelt at det er litt sånn latterlig. Og av og til så tenker jeg at når vi har kanskje vært kristne en stund, eller vi er litt sånn usikre på hva det er, så tar vi litt sånne ord og uttrykk for gitt, og vi får noen sånne blindsoner på hva er det egentlig vi driver på med. Og derfor så har jeg lyst til å spørre, hva evangelium, hva gospel var det Jesus kom til denne verden for å forkynne? Altså gospel, det ordet, det oversetter vi fra gresk, altså evangelion, og det betyr de gode nyhetene. Så hva var de gode nyhetene Jesus kom hit og fant så viktig at jeg gir opp min plass på høyre siden av far min i himmelen for å komme ned på denne jorda, for at jeg vil gi deg mitt gospel, mine gode nyheter. Hva var det? Snu deg til sidemannen og så forklarer du hva gospel var det Jesus kom for å forkynne? Ta 30 sekunder, så forklarer du til neste mann, og så får du 30 sekunder tilbake igjen. Og det er litt sånn dårlig gjort, fordi at jeg skal ikke spørre hva var det det sa, fordi at min erfaring er, og min erfaring begynner å bli ganske lang i kristne sammenhenger, at det er mange gode kristne som ikke greier å si at det var dette. Fant jeg ut at det var kanskje litt vanskelig. Så la oss gå til evangeliet, og så ser vi hva Jesus, hvilket evangelium han kom med. Og da, de fire første bøkene i Nye Testamentet, de kaller vi for evangeliet. Sant? Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og de forteller litt om Jesu liv. Så vi kan begynne i Markus, kapittel 1. Der står det, og så fant jeg ut at nettbibelen er på nynorsk også, men det fant jeg ikke ut før jeg var halvveis ferdig, så for utlandske gjester blant oss, jeg har skrevet det på bokmål i første bildet. Oversetter du hvis det blir vanskelig for disse her sogningene å skjønne? Bra. Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Evangelium der kan oversettes med gospel eller de gode nyhetene. Og sa, tiden er inne, Guds rike er nær. Vend om og tro evangeliet. Og lignende oppsummeringer er gitt i starten av Matteus og Lukas sitt evangelium også. Og så går evangeliet videre og forteller om Jesu liv. Og så forteller de blant annet at Jesus velger seg ut 12 elever eller læresveinere. Og der har han en strategi å kommunisere med misjonen sin. Altså den gode nyheten er til. Og det finner vi i blant annet i Lukas kapittel 8, vers 1. I tida som fulgte reiste Jesus omkring og forkynte i byene og landsbyene og bar fram det gode budskap, evangelion, om Guds rike. I kapittelet etter så sender Jesus de 12 læresveinene ut på egen hand, og når han sender dem ut så instruerer han dem til å forkynne ett budskap, bare ett budskap, og det kan vi lese om i kapittel 9, vers 1. Jesus kallet sammen de 12 og ga dem makt over alle vonde onder og kraft til å leke sykdommer, så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og gjøre det syke friske. Etter at Jesus var korsfestet, døde og stod opp igjen, så snakket han med læresveinene sine om ett tema, og ett tema alene. Og det kan vi lese om i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 3. Etter å ha lidd døden, sto han levende framfor deg, med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for deg, og talte om det som hører Guds rike til. Apostelgjerningen, det jo den boka etter de fire evangelier. Som sagt, evangelia er historien om Jesus sitt liv, død og oppstandelse, og så kommer apostelgjerningene etterpå som forteller om Jesus sine første etterfølgere og danning av kirka. Så hva tror du Jesus etterfølgere forkynte? Hva gospel var det de proklamerte? Det kan vi ta en kikk i det siste verset, altså det siste kapitlet, det siste verset, apostelgjerningene 28-31, det oppsummerer Paulus i siste tid her på jorda. For der står det, uhindret og med stor frimodighet forkynte han Guds rike, og underviste om Herren Jesus Kristus. Så basert så langt på alle de skriftsteder som jeg har tatt, og jeg kunne tatt mange andre, hva evangelium, hva gospel var det Jesus kom ned hit for å gi oss? Guds rike. Jesus hadde kun ett tema, en sak han ville fortelle oss, og det var at Guds rike er kommet nær. Guds rike er her. Guds rike er åpen. Guds rike kan du gå like inn i. Det jeg synes er litt synd, er at mange kristne, de har byttet ut dette evangeliet, dette gospelet, dette gode nyhetene med et annet. Og kort oppsummert så er det evangeliet, som ikke er et evangelium, og heller ikke gode nyheter, det er her er minimumskravet du må gjøre for å komme til himmelen etter du dør. Vi sier ikke det på den måten, for det høres ganske tullet ut når vi sier det. Men vi lever livet våre som om det var sant. På en eller annen måte så har vi konkludert med at Jesus kom hit på denne jord for å sette en sånn minimumstandard på hva du må gjøre, på hva du må tro, på hva du må bekjenne, sånn at når du dør, så er de nødt til å slippe deg inn i himmelen. Dette er det minste av gode gjerninger du må gjøre. Dette er det minste du må gi til de fattige. Dette er det minste du må be. Dette er det minste du må lese i Bibelen eller gå på møte. Og gjør du det, så kvalifiserer du. Det er gospelet vi springer rundt som om det var sant. Det er som om vi ser for oss at det går en bru fra dette livet, fra denne verden og over til himmelen eller til Guds rike, og for å få krysset den brua så er disse her minste kravene en sånn her kodeord. Så hvis du sier de rette ordene akkurat når du kommer til brua, så er de nødt til å slippe deg inn. Det er det gospelet vi illustrerer eller prøver å leve etter. Og dette var illustrert i den djupt teologiske filmen Monty Python and the Holy Grail. Er noen som har sett det? Endret for deg som ikke har sett den, for jeg rekner med at i en sånn forsamling så er ikke Monty Python det han setter seg ned. Men Monty Python gjør en god... Altså, hele poenget der er det at Kong Arthur er på jakt etter den Holy Grail. Og de tror han inne på en borg. Problemet er at det går en sånn her litt skrøpelig bru over et sånt stort djup som de må krysse for å komme inn til den borgen. Og så er det kort oppsummert så er det er litt sånn usikker på om det er 5 minimumskrav eller 3 minimumskrav. Ta, kjør filmen så ser vi.
There it is. The bridge of death.
Oh, great.
Look, there's the old man from scene 24.
What is he doing here?
He is the keeper of the bridge of death. He asks each traveler 5 questions.
3 questions.
3 questions. He who answers the 5 questions.
3 questions.
3 questions may cross in safety.
But what if you get a question wrong?
Then you are cast into the gorge of eternal peril.
Oh, wacko.
Who's going to answer the questions? Sir Robin.
Yes?
Brave Sir Robin, you go.
Hey, I've got a great idea. Why doesn't Lancelot go?
Yes, let me go, my liege. I will take it single-handed. I shall make a feint to the northeast.
No, hang on. Just answer the 5 questions.
3 questions.
3 questions as best you can. And we shall watch and pray.
I understand, my liege.
Good luck, brave Sir Lancelot. God be with you.
Who would cross the bridge of death must answer me these questions 3. Ere the other side he see.
Ask me the questions, bridgekeeper. I am not afraid.
What is your name?
My name is Sir Lancelot of Camelot.
What is your quest?
To seek the Holy Grail.
What is your favorite color?
Blue.
Fine, off you go.
Oh, thank you. Thank you very much.
That's easy!
Stop! Who approacheth the bridge of death must answer me these questions 3. The other side he see.
Ask me the questions, bridgekeeper. I'm not afraid.
What is your name?
Sir Robin of Camelot.
What is your quest?
To seek the Holy Grail.
What is the capital of Assyria?
I don't know that.
Stop! What is your name?
Sir Galahad of Camelot.
What is your quest?
I seek the Grail.
What is your favorite color?
Blue. No.
Stop! What is your name?
It is Arthur, King of the Britons.
What is your quest?
To seek the Holy Grail.
What is the airspeed velocity of an unladen swallow?
What do you mean? An African or European swallow?
Huh? I don't know that.
Who do you know so much about swallows?
Well, you have to know these things when you're a king, you know.
Ja, det klart. Hvis du konge, så må du kunne det. Ikke det glad at vi har en gud som har skapt humor? Vil jeg ha en til? Det var et ektepar som var gift. De var gift veldig lenge, så var hun syk. Så de måtte, hun var pleietrengende. Og så hyret de inn en sykepleier da, for å hjelpe deg og stelle. Men altså, sykdommen går sin gang, og hun dør. Og så kommer hun da til himmelen, og der kommer hun til perleporten, og der møter hun Sankt Peter. Og så spør hun jo, hva må jeg gjøre for å komme inn her? Og så sier Sankt Peter at du må stave min favorittblomst. Å ja, hva er det? Min favorittblomst er rose. Og så blir hun litt R-O-S-E. Og så slipper hun inn. Og så sier Sankt Peter at du må melde deg i bua der borte, og så får du dine oppgaver her, og så gleder jeg. Og så går det en stund, og så får hun jobben med å avløse Sankt Peter som portvakt, og må stå i porten. Og tilfeldigvis så dør ektemannen hennes den samme dag, så han kommer, og det blir jo gjensynsglede, sant? Og det er tårer, og det er klemming og hele pakka. Og så har hun vært ganske bekymret, fordi at han visste jo ikke hvor brødboksen var henne en gang, sånn at hun var veldig bekymret for hvor skal det gå med han når jeg dør. Så spør jeg, hvordan gikk det der? Så sier han at, nei, det gikk egentlig ganske greit, fordi at det var jo veldig trist, og du hadde en fin begravelse og sånt, men heldigvis så hadde vi jo betalt sykepleieren for et helt år, sånn at hun var med og hjalp meg å pakke ned og sortere ting, og hun var der og snakket, og vi snakket ut om sorgen og sånt, og så oppstod det jo litt søt musikk mellom oss, og selv om det var ganske stor aldersspenn og sånne ting, så ble vi forelsket, vi gifte oss, vi reiste på bryllupsreise til Spania, sånn som vi aldri fikk gjort, sånn som vi snakket om, og så viser det seg der at hun hadde en onkel som døde, så arvet vi et hus der på solkysten, så jeg har sittet der de siste 15 årene og lest bøker, og nytt solnedgangen, og hatt det helt fantastisk, så for meg så har det gått helt greit. Hva må jeg få komme inn her? Og så sier hun, det er enkelt, du må stave navnet på min favorittblomst. Å ja, og hva er det? Rhododendron. Nei? Ja. Så gospelet har vi kokt ned til at hvis vi gjør de rette tingene, hvis vi svarer på de rette spørsmålene, hvis vi kan de rette tingene når vi dør, så er vi nødt til å slippe inn i himmelen. Og mitt problem med det er jo hvor i Bibelen finner du at Jesus sier sannelig, sannelig, i dag så gir jeg deg minimumkrava for at du skal bli med meg i mitt paradis. For hvis det hadde vært et minimumskrav, så hadde det vært ganske nyttig hvis han sa hva det var. Men Jesus sier aldri det. Jeg har aldri funnet det i Bibelen at han sier at her er minimumskravet. Dette er det du er nødt til å gjøre. Altså, stikk motsatt, så sier Jesus at Guds rike er nært. Guds rike har kommet. Og for å sitere Dallas Willard, filosofen, så sier han det at egentlig så kan vi summere Jesus sitt evangelium, sitt gospel opp i alle forebuingene er gjort, og Guds rike har blitt gjort tilgjengelig til absolutt alle som ønsker å ta del i det. Så organiser livet ditt, gå igjennom målene dine, basert på dette utrolige tilbudet. Det er Guds evangelium i moderne språk. Selv sagt så inneholder dette gospelet tilgiving av syndene, som er fri nåde, gave av nåde. Det inneholder lovnaden om at døden ikke har det siste ordet, at vår eksistens sammen med Gud er evig og vil aldri ta slutt. Men Jesus kom i første rekke som en Guds rike formidler. Det rike var tilgjengelig konkret i hans kropp, i hans liv, i hans ord, i hans gjerninger. Og ofte så ser vi Jesus sitt hovedmål altså, som at han skulle bare dø på korset. Og det var en viktig del av å bringe Guds rike her. Men han var i første rekke en Guds rike formidler. Og så laget han en sånn kontrast på hva er det som skjer i mitt rike, i mitt fars rike, og hva er det som skjer i verden? Og en av de mest berømte talene, altså uansett, ikke bare i Bibelen, men talene som er blitt gjort gjennom hele historien, den kaller vi bergpreka, og vi finner den i Matteus. For der oppsummerer Jesus ganske greit at vær ikke urolige for livet, hva det skal ete, hva det skal drikke, eller for kroppen, hva det skal kle deg med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klær? Altså, ikke driv på å kaste vekk livet ditt på å søke ting i dette riket. Pappaen min vet at jeg trenger det. Men ikke driv på å jage etter det. For det er noe så mye større. Det er så noe som er så mye bedre for deg. Jag etter det. Og bergpreka er jo mer eller mindre oppsummert i verset 31-33. Derfor må de ikke være urolige og si hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med. For alt dette er hedningene opptatt av. Men far dere i himmelen vet at de trenger alt dette. Søk først Guds rike. Og der kunne jeg tenkt meg å sette en punkt om. Men Gud er litt mer raus enn det jeg er. Og hans rettferdighet, så skal det få alt det andre i tillegg. Ofte, og jeg skal ta meg selv, veldig ofte så søker jeg tillegget. Ok, jeg søker Guds rike for at jeg vil ha tillegget. Men skatten er jo Guds rike. Ja. Så Jesus kom aldri for oss å si, her er minimumskravet, dette er det du er nødt til å gjøre, dette må du skjerpe deg på, dette må du i alle fall få til, hvis du skal ha en sjans, hvis det er helt at du skal drømme om å få en smak av min fars rike, så er dette minimumskravet. Jesus sa aldri det. Problemet mitt er det at jeg lager deg minimumskravet selv. Jeg pisker meg selv. Du skal springe rundt og tale. Leser du Bibelen nok? Ber du nok, Frode? Hvor tid var det siste gang du fastet? Hvor tid var det siste gangen du sto opp tidlig for å lese ekstra? Og du skal stå foran alle disse og late som at du kan dette her? Og så legge til minimumskrav etter minimumskrav. Og til slutt så er det jo ikke minimumskrav engang. Det er slit, og det er kav, og det er jobb. Og det er så langt vekk fra det gospelet som Jesus kom for å si. Og så leser jeg disse versene, altså det siste verset i Apostlenes gjerninger. Frimodig og uten hindring forkynte Paulus Guds rike. Det er så enkelt. Guds rike. Det er åpen. Har du lyst? Kom igjen. Så kjemper vi. Vi må inn. Vi må få dette her til. Vi må kvalifisere oss. Så, hva er Guds rike? Og hva er det rike? Kongerike Norge, sant? Guds rike. Hva er det Jesus snakker om her? Og, la meg illustrere det litt. Altså, alle har et rike. Ditt rike er det området der din vilje rår. Noen av oss har veldig små rike, vi er gift. Det var podcast, ja, så stemmer det. Mens den andre som er gift har større rike. Det blir ikke bedre. Jeg må tilbake til manuset. Alle har et rike. Noen har små rike, noen har store rike, men vi har et område der min vilje rår. Alt som skjer innenfor den sfæren her, den skjer med min velsignelse, med min godkjennelse, og det er jeg som bestemmer. Og dette ser du ganske tidlig. Hva er et småbarns favorittord? Hva er det de oftest sier? Nei. Det er et rike ord. Sant? De avgrenser dette hit, men ikke lenger. Hva er favorittord nummer to? Mitt. Sant? Igjen, det er et sånt rike ord. Så vi er skapt i Guds bilde. Og helt i starten av Bibelen så står det at Gud ga oss råderett over det andre skapte. Han gir oss herredømme. Vi har rike alle sammen. Og igjen, masse fokus på småbarnsforeldre. Altså, unge i baksettet har sitt rike. Dette er mitt rike, du får ikke lov inn på her, sant? Nå er han inn på her, og tar han, kjenner dere igjen? Og så går det der slåssinger der og kriginger der sin gang, helt til de fortsetter å sette foten ned. For hvem tror du de tenker eier baksettet? Så sier vi, vil du at jeg skal komme bak der? Ja. Du kjører i 80 kilometer på en svingete vei. Du skal sikkert komme bak her, ja. Så da prøver du å få Mr. Hånd bak der for å skape at din vilje skjer. Så stikker det helt i hjørnet av sine rike. Og mitt råd til det er et kraftig tråkk på bremsen. Så kommer deg inn i ditt rike. La min vilje skje.
Det liker ikke kona.
Jeg må si ifra at nå tar jeg råderett over riket her, så hold deg fast og bli vant med det etter hvert. Alle disse rika der, de slår seg sammen, og så blir de større rike, og så blir de utvidere i seg. Sant? At vi danner lokalsamfunn, vi danner skoler, vi danner politiske partier, vi danner menigheter, og alle disse her, mitt rike, ditt rike, blir et sånn konglomerat av ulike større sammenslutninger. Og alt disse her kan vi kalle det jordiske riket. Og det er en sånn kontrast til himmelens rike. Det jordiske riket, det ser vi, det er håndfast, det er her, men det himmelens rike, eller Guds rike, det er like konkret, selv om vi ikke ser det. Og det blir sånn at, ja, hvis du ikke ser det, men du ser ikke forelskelse heller, men du tror på det. Så Guds rike finnes, og det er en kontrast til det jordiske riket. I Guds rike, der rår Gud, Guds vilje rår. Alt i Guds rike skjer etter Guds godkjenning. Der finnes det ingen baksnakking, der finnes det ingen som utnytter andre, der finnes det ingen som driver på å konkurrere eller avgrense, det er ingen som har det vondt, det er ingen kniving. Det høres litt ut som himmelen. Og så har du det jordiske riket. Er det noen som har sett på nyheten i det siste? Det er krig, både her og der. Det er korrupte folk i ledelseposisjoner. Det er kniving, det er krangling. I går, til og med på en ishockeykamp, så grødde folk i det jordiske riket å lage slåsskamp. Synes du det går bra her i det jordiske riket? Er vi fornøyd med det? Problemet er at vi blir så numma av og tenker, ja, det er sånn som skjer det. Ja, det er ikke bra, men hva kan vi gjøre med det? Og så sier Jesus at til hva skal jeg sammenligne Guds rike? Og så finner han på den ene tingen etter den andre. Og det er litt sånn at jeg ser for meg at han, hvordan skal jeg forklare dette her? Altså, det er nesten ikke til å sette ord på. Så forklarer han med at det er en sånn perle som har en ufattelig verdi. Som det er verdt å selge alt annet for, bare du får tak i den perla. Eller Guds rike er som en bankett. Der alle er velkomne, alle er like verdifulle, blinde, lamme. Og sånn er det jo ikke i det jordiske riket. Her rangerer vi folk. Hvor mye er det verdt? Ja. Vi konkurrerer om å få bedre karakterer enn de andre, fordi at vi skal ha en bedre jobb enn andre, fordi at vi skal ha en bedre inntekt enn andre, fordi at vi skal ha et bedre hus og en bil enn andre. Det er det vi driver med her nede. Men himmelens rike, det er som en bankett der alle er velkomne. Har du et sykdom eller lyte, eller ser folk ned på deg, så er du velkommen til å komme fram til bordet og, sånn som vi gjorde her, for å ta del i måltidet. Den som er som et lite barn, den er den største i riket til pappaen din. Og i Romerne 14 så sier Paulus det at Guds rike, det er ikke et sett av regler, minimumskrav, som du, altså hva du skal ete eller hva du skal drikke. Og alle disse her reglene og kravene, det sa vi var en rabbiners åk. Det var dette åket som du bærer enten som to bøtter på hver side, eller åker du legger over to okser for at de skal gå i sammen. Sånn, ta på deg din rabbiners åk. Det betyr at du gikk på en måte i synkroni med læreren din. Og så sier Jesus at ta mitt åk på deg, for det er lett. Alle andre religioner, alle andre livsfilosofier har regler. Du må ikke. Men Jesus sier, mitt åk er lett. Mitt åk er, har du lyst, så kom. Har du lyst? Det er det eneste. Hvis du sier ja til innbydelsen min, så kvalifiserer du til Guds rike. Så hva betyr det da? Jo, det betyder ju att jag lägger, alltså jag övergir den här lilla sfären min, där min vilja rår. Och säger det att, vet du vad Gud, här kunde jag ha bestämt akkurat som jag ville, du har gett mig rådet rätt över det, men vet du vad? Du ska få lov att rå i mitt rike. Jag ger dig min inflytelse. Och så tänker vi, men jag har inte så väldigt mycket inflytelse. Hvis du pustar så har du inflytelse på andra. Alltså enten är du unge till, du är förälder till, du är kollega till, du är nabo till, du har större inflytelse än du tror. Så inte ge den ifrån dig. Och så kan du säga det att mitt rike, det ska jag ge över till dig, Gud. Och på grund av att det är så enkelt och Gud är så full av nåde, så kvalificerar jag i utgångspunkten. Och det jag plejer av och till att illustrera det där med filmen Saving Private Ryan. Jag sitter, alltså, havslohav, det är mörkt och det är massa snö och det enaste vi gör är att se på Monty Python-filmer och krigsfilmer. Jag har också sett den här Saving Private Ryan, alltså Red, ja. Poängen där är att han menige Ryan, han har tre äldre bröder som dör i rätt efter D-dagen i andra världskrig, och så må krigsministeriet i USA sända tre brev till samma mor och underrätta det där. Och när de får veta det att oj, här är tre brev som går samtidigt ut till samma mora, så organiserar de sig och så säger de, har hon flera söner? Jo, det är en till. Okej, okay, då ska vi in och hämta han. Han ska ut. Detta är för mycket för mora. Hon har gett sitt offer, vi ska hämta han. Så då sänder de en tropp in. Lång historia kort, så finner de han. I det där sista angreppet så dör han, officeren som blir spilt av Tom Hanks. Och så kviskrar han då till Matt Damon som är Private Ryan. Och kona mi syns att han är lite sån söt. Hon säger att han lignar lite på mig, så vi har sett alla Matt Damon-filmerna. Så kviskrar Tom Hanks, det sista han gör är att earn this. Alltså, gör dig förtjänt till detta. Vi har offrat så mycket för att komma in och hämta dig. Earn this. Och så sista scenen så ser du Matt Damon på Arlington kyrkogården, och så säger han till kona si och till ungarna sina och till barnbarna, har jag varit en god man? Och många av oss tänker att jo, kristenlivet vårt är sån att detta må vi göra oss förtjänt till. Detta må vi jobba för. Och i Korinterna så står det att helt från den dagen vi fick höra om detta, för att för i Korinterbrevet, eller Kolosserbrevet, inskyld, så står det att evangeliet har gått ut och har bärt frukt, mycket på grund av det det har gjort här i Kolossi. Och så säger Paulus, helt från den dagen vi fick höra om detta har vi inte hållit upp med att be för dig. Och det var vår bön att det måtte bli fyllda av kunskapen om Guds vilja och all den visdom och insikt som anden ger. Så det kan leva ett liv som är Herren värdig. Och när vi ser det ordet värdig, så tänker vi må kvalificera, vi må göra oss värdig till. Men det ordet värdig, det är axios. Och det betyder inte kvalificera sig till, det betyder att korrespondera till. Så vi ska leva ett liv som korresponderar med det som allerede är sant. Vi har blivit erklärt heliga. Vi har blivit erklärt godkänt för Guds rike. Så vi har en trygghet. Och det vi tränger att göra är egentligen att gå i färdiglagda gärningar som korresponderar till. Den 30 maj 1999 så stod jag på ett kyrkegolv i ett kapell på ett universitet i Texas. Och så säger det en man där att now I declare you husband and wife. Alltså jag erklärar dig äkte man. Og la meg fortelle litt om hvem jeg var på den tiden der. Da hadde jeg i 26 år bodd helt alene for meg selv, og det var fantastisk. Min vilje rådde overalt. Blant annet, så når jeg ble sulten, så åpnet jeg denne, jeg har alltid vært en gourmetkokk, så jeg åpnet denne boksen med en capri-spagetti, sant? Så tømte jeg det opp i en kasserolle, så varme jeg dette opp, og så tok jeg kjøkkenhåndklær og la det i fanget, og så gikk jeg inn i sofaen, og så satt jeg og las eller slå på TV, og så åt jeg ut av gryta, og så gikk jeg og satte den i vasken, og så tømte jeg, fylte jeg vatten i den, så den kunne stå der til neste dag, så tømte jeg ut vattnet, og så tok jeg en ny boks opp i. Det å rydde rommet, jeg tenkte, hva poenget? Jeg skal bare være her og sove. Jeg pynta ikke. Alvorlig talt. Ha blomster på soverommet, hva poenget? Så det gadde jeg ikke. Og det var mange andre, dette kan jeg snakke om, Debbie, om. Så er den 30. mai. Jeg setter ikke det. Og hun er ikke så verst, hun eller. Så blir jeg da erklært en ekte mann. For det dame i salen, var jeg en ekte mann da? Ja eller nei, det 50-50. Var jeg en ekte mann? Ja og nei, det akkurat det rette spørsmålet. Ja, for ja, presten står jo ikke der og lyger. Han hadde jo erklært det. Men jeg oppførte jo meg ikke helt som en ekte mann da. Men når han erklærer det, så gir han meg en trygghet, for den kan ingen ta ifra meg. Jeg kan gå vekk ifra det selv, frivillig. Jeg kan gi det opp selv. Men ingen andre kan ta det vekk ifra meg. Selv om hun flytter ut ifra meg, så er jeg fortsatt bunden til det lovnaden jeg ga der. Derfor så kan jeg prøve å feile og leve og bli bedre som en ekte mann. Og du, verden, hvor fort meg da. Jeg tar ikke den der med kaprien, men ellers har jeg ikke gjort så veldig mye egentlig. Til sommeren, altså i mai, så er det 25 år siden hun sa ja. Hun burde fått en medalje, hun burde fått en klapp. Så neste gang det ser henne, så må du tenke at stakkars dame. Så begynner jeg å bli gammel, tenker jeg også, hvis det er 25 år siden. Men det er en annen sak. Den tryggheten dette gir meg, er den samme som den tryggheten når Bibelen sier det er hellige. Når Bibelen sier at vi er hellige, er vi hellige? Ja og nei. Det gir oss en trygghet i å leve i det. Det gir oss en trygghet i at for å kvalifisere i Guds rike, så må du si ja. Er det ting du gjør som ikke er forenlig med Guds rike? Ja, det er det nok helt sikkert. Men det er derfor du jobber på det. Hvordan jobber du på det? Siste illustrasjon. Dette var når Sim hadde at det var i Gildehuset. Jeg og Debbie kom litt sånn sent inn. Vi bærer en tvilling hver i armen og prøver å finne en plass. Og så når vi kommer inn, så sitter da bestemor til tvillingene, og strekker armene fram, og så tar hun Madeleine, og så sovner Madeleine i fanget hennes, og så har vi møte, og så får jeg Madeleine tilbake etter møte. Og når jeg da får Madeleine tilbake igjen, så lukter hun som bestemor si. Og jeg tenkte liksom, oi, du lukter litt som gammel dame. Sånn er det med oss også. I stedet for at du skal kave og slite, og du må lese mer, du må be mer, legg deg ned og hvil. Legg deg i Guds fang, og la hans vellukt, det står det om i Bibelen, være din vellukt. Så, for du som aldri har gått inn i Guds rike, er det bønne der bake? Ja. Det er ingen bedre dag enn i dag å gå bort dit og si, vet du hva? Jeg har alltid strevet og kavet, og ikke følt meg god nok. Men jeg tar det på ordet, Gud. Jeg har lyst til å gå inn i ditt rike. Spring ned og si ja. Så skal lovsangsbandet begynne å spille litt. For du som har vært i Guds rike, men som for en eller annen grunn har gjort sånn som meg og begynt å lage noen sånne minimumskrav og begynt å bygge forskjellige ting. Gå bak og bekjenn det og si det at beklager, jeg har laget regler for meg selv. Og jeg sliter med, og jeg trenger å få kvilt. Jeg trenger å få legge meg ned i Guds favn. Kan du hjelpe meg? Kan du be over meg? Spring ned, ta bønnetjenesten, og så mens de synger, så ta et oppgjør med hva minimumskrav er det jeg må bli kvitt, som ikke er noen krav. La meg få lov å hvile i deg. Gud velsigne deg.
Tusen takk for at du lyttet til podcasten vår. Håper budskapet har gjort dagen din litt rikere. Må Gud velsigne deg akkurat der du er. Ønsker deg en god, fin uke.